Sederek kulo pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang moho asih soho mawelas. Gusti ingkang mika jengaken sedaya manungso tepang, lantan satekun wonten ing margining kaleresan. Margi kumuju kasuwargan, ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kalawau, Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Wonten pelajaran saderengipun, kita ningali kados pundi kedahsyatanipun alam ingkang dumados wekdal Allah mandhap ing inggilipun Gunung Sinai. Guntur so kilat, gunung ingkang diselimuti asep, so larangan nyepeng gunung wau, sebab sinten ingkang nyepeng mesti pecah. Sedaya wau nedahaken mekaten Allah punika maha suci. Lan dinten samangke, kita badhe ningali sedaya pranatan Allah, lan bandingaken kalih gesang kita. Kangge mangertosi kados pundi kawontenan kita wonten ngarsanipun Allah ingkang maha suci. Kita sampun maos ing kitab suci bilih wektal Allah wonten Gunung Sinai ngendikan, Gusti Allah ira kang wis ngentasake sira saka ing tanah Mesir, ing tanah pangawulan. Sira aja duweni Allah liyane ana ing ngarsaning sun. Punika pranatan ingkang sepindah. Maksud Allah wonten pranatan niki inggih punika namung panjenenganipun mawon ingkang dados Allah wonten pikesangan kita. Panjenenganipun boten saged bagi-bagi kamulyan kalih punapa mawon sanesipun. Allah sang pencipta punika setunggalipun ingkang kita sembah. Namung asmanipun mawon ingkang suci so ajaib lan namung panjenenganipun mawon ingkang layak nampi sedaya pangibadah kita. Nanging wektal manungsa pinanggih kalih masalah, ingkang kaping sepindah mboten sowan dhateng Allah, ingkang nyipto sedayanipun so sanggup nindakaken sedaya perkawis, nanging malah dhateng lan ngendelaken manungsa, soho manggenaken manungsa ing panggenan ingkang ketahipun dipanggeni Allah. Sinten ingkang nindakaken perkawis wau, piyambakipun gadah alasan nes wonten gesangipun. Gadah alasanes wonten gesang kita punika dosa. Hukum ingkang kaping kalih Allah ngendikan, sira aja gawe reca, aja sujud utawa ngabekti marang iku, awit dene ingsun Yehuwah Allah ira iku Allah kang sujanan. Nglangungi pranatan punika Allah ngimutaken supados kita waspada saking berhala. Berhala ing mriki mboten namung berarti awujud reca ingkang disembah ing panggenan khusus utawi pojokan griya contonipun. Berhala punika sedaya perkawis ing tengah-tengah antawis kita kalian Allah. Misalipun nonton TV langkung penting tinimbang Allah. Dados sedaya wektal damel nonton TV. Wonten ugi tiyang ingkang beto jimat, tiyang ingkang nedahaken bilih Allah mawon boten cekap wonten gesangipun. Ingkang intinipun karemenan manungsa punika langkung utami tinimbang sowan so ngabekti dhateng Gusti utawi ngatosaken Gusti wonten gesang kita punika berhala. Lajeng pranatan kaping 3 Allah ngendikan, sira aja nyebut nyawiyah asmaning Yehuwah Gusti Allah ira. Awit dene Pangeran Yehuwah mesti mastani luput marang satengah wong kang nyawiyah marang asmane. Punika penting sangat. Allah mboten purun tiang nyebat asmanipun sakwiyah-wiyah. Nanging saben dinten kita pireng wonten pundi-pundi wicanten. Insya Allah, kula badhe damel niku lan nika, utawi lumampah mriko mriki. Padahal wonten ing manaipun, mboten wonten sekedhik mawon nindakaken punapa ingkang dicantenaken. Manungsa matur insya Allah, namung supados tiang pitados gorohipun. Punika dosa sederek. Ingkang sanesipun matur, Allah saksinipun, kula mboten damel niki lan niku. Punika conto-conto kados pundi kita nyalah ginaken soho nyebat asmanipun Allah kalian sak wiyah-wiyah. Kitab suci ngendikan, ngomong yo yen pancen yo, ora yen pancen ora, salwe iku dosa. Peranatan kaping sekawan, Allah ngendikan marang keluargamu, siro elingo marang ing dino sabat, sarto siro sucekno, nem dino siro nyambuto gawe lan nglakonono, sapa gaweaniro kabeh, nanging dino kapitu iku sabate pangeran Yehuwah Gusti Allahiro. Ing mriki kita ningali bilih Allah ngersakaken umat Israel ngaso saben dinten kapitu, lan dinten punika kangge ngabekti dhateng panjenenganipun. Pranatan kaping kangsal Allah ngendikan, siro ngajenono bopo piyungiro, supaya didawakno umuriro ana ing tanah peparingi pangeran Yehuwah Gusti Allahiro marang siro. Ing mriki kita mangertosi bilih tiang sepah punika tiang ingkang istimewa, lan pantes kita hormati. Ananging sakmenika wekdal kata lare nem wantun nglawan dateng tiang sepuhipun. Boten ngurmati tiang sepuh ananging malah damel sisah soho natoni manaipun. Pikajeng Gusti kangge para lare punika supados piyambakipun tresnani ngurmati soho taat tiang sepuh saengga ngremenaken manah Gusti miturut kalih kersanipun. Peranatan ingkang kaping 6 Allah ngendikan, siro ojo memateni. Dingendikaken ing mriki sinten ingkang mejahi tiang piyambakipun dosa dateng Allah ingkang nyipto manungso panjenenganipun. Sarto paring pikesangan so jiwo kangge manungso. Mejahi tiang kanthi peksa punika bentuk raos sengit dateng Allah. Kitab suci ugi ngajaraken bilih mejahi mboten namung dadosaken tiang pecah kanthi peksa, nanging sinten ingkang ngeting sedherekipun punika pembunuh. Ingkang sering mboten dikatosaken bilih Allah ngadili tiang mboten namung karana tumindakipun, ananging ugi punapa ingkang direncanakaken wonten manahipun. Karan Allah sanggup mirsani manah. Pramila ing ngarsanipun raos geting so pembunuhan sami dosanipun. Pranatan kaping 7 Allah ngendikan, siro ojo laku jino. Allah mangertos punopo ingkang paling sae kangge manungso. Punika sebabipun sak sampunipun paring dateng Adam tiang setri kangge tinikai, Allah ngersaaken tiang jaler mbatesi pika jengipun secara sek, namung kangge sisianipun lan boten gadah nepsu kangge tiang wadon sanes. Ing kitab suci ngendikan, he para wong lanang, padha tresna marang bojomu, kaya dene tresnani awakmu dhewe. Lan sapa sing megat bojone kecuali karana ora setya, mari ngono nikah karo wong wadon liya dheweke tumindak zina. Wektal manungsa nglawan perintahipun Allah lan nindakaken perkawis terlarang, kata ingkang raganipun nampi konsekuensi saking tumindakipun wau. Punika sebabipun kata penyakit ingkang nyebabaken pecah dateng tiang ingkang gadah hubungan seksual ing jawi pernikahan resmi. Pernikahan punika anugrahipun Gusti kangge manungso. Tumindak zina mboten terbatas saking raga ingkang kita damel, ananging termasuk ugi wonten ing penggalih. Kitab suci ngendikan, sing sapa mandeng wong wadon kalawan duweni krentek marang dheweke, iku wis laku zina sajroning atine. Sira aja nyenyolong. Punika perintah ingkang kaping 8 ingkang Gusti dawuhaken. Kagem Allah nyolong boten namung winates mendhet arta utawi sanesipun ingkang sanes gadahan kita. Sanajan namung wonten manah kepingin nyolong, ananging boten dados punika ugi sampun nyolong wonten manah. Contonipun diparingi kapitadosan pemimpin nggarap petamelan lan kita sampun dibayar. Ananging petamelan wau mboten garap. Kita berarti ugi sampun nyolong. Tiang nyolong hukumanipun pecah lan mlebet latu neraka. Pranatan kaping 9 ngendikan mekaten. Sira aja ngucapake paseksi goroh tumrap pepadaniro. Gusti Allah punika moho leres lan boten remen kalian goro. Karati yang ngendikan boten nopo-nopo goro setitik supados kahanan anteng lan saged terhindar saking masalah. Ananging wonten ngarsanipun Gusti, boten wonten goro cilik, goro ageng, goro putih, saha goro cemeng. Gusti ngendikan, sapa sing seneng goro iku niru sipate setan, ya iku maling lan penuduh. Setan goro dateng Adam lan Hawa, lan ngantos sakpunika taksih terus ngapusi tiang ganti pangapusipun. Sinten ingkang goro sami kalih setan. Pranatan kaping sedasa Allah ngendikan, siro ojo melik marang sumai pepadaniro, utawa bature lanang lan wadon, sapine utawa kuldine, lan opo wae kang dadi duweke pepadaniro. Ing mriki jelas, bilih Allah pirsa, ing manah manungso, wonten raos serai so dengki ing manahipun. Punika sebabipun kita melik gadain tiang sanes, kados bucu, barang lan sak piturutipun. Punika dosa, karena kitab suci ngendikan. Kita lair ana ing donya ora nggawa apa-apa, lan kita uga ora nggawa apa-apa wektu ninggalake. Nanging menawa kita duwe panganan lan klambi, kita kudu wis marem. Punika sedaya pranatan Allah ingkang kaparingaken Allah dhateng Musa so umat Israel. Setunggal pitakenan ingkang kedah kita jawab. Punapa kita sampun naati sedasa pranatan wau? Mungkin sederek dereng mangertos, bila wektal penebus wonten ing donya, panjenenganipun bagi sedaya perintah wau dados kalih, nggih punika ingkang sepindah. Siron tresno marang Pangeran Allahira kalawan gumolonging atiniro lan gumolonging nyawaniro sarta gumolonging budiniro. Lajeng ingkang kaping kalih, siro tresno ing sepepadaniro dikaya marang awakira dhewe. Sapunika kangge nguji punapa sederek sampun nindakaken sedaya pranatan wau saged pitaken kalih sederek piyambak mekaten. Ingkang sepindah, kepiye hubungan pribadiku karo Allah? Apa aku tresnani panjenengane kanthi gumolonging ati? Kaping kalih, opo aku tresnani wong liya kaya aku tresnani awakku dhewe. Menawi kalih kegiatan piyambak namung wonten setunggal kemungkinan kangge sederek nggih punika ngadepi kaleresan pengadilanipun Allah. Panjenenganipun sampurno sanggem boten saged nampi usaha ingkang boten sampurno. Punika sebabipun kitab suci ngendikan, wong sing nerak salah sijining dawuh Allah berarti nerak sakabehe. Usaha nindakaken sedaya pranatanipun Allah mboten saged manungsa ateges kepranan dhateng Allah. Awit sedaya manungsa sampun dosa so kicalan kamulyaning Allah. Sedaya tiyang ingkang gumantung dhateng hukum agami wonten ing ngandhapipun paukuman. Mungkin wonten ingkang pitaken menawi mekaten wonten punapa Gusti paring sedaya pranatanipun. Menawi mboten wonten setunggal mawon manungsa ingkang saged nindakaken kanthi sampurno, pitaken menika sanget penting. Ananging badhe kita bahas wonten pinanggian sak lajengipun. Gusti paring berkah wektal sederek menggalihaken pangandikanipun Allah. Sopo sing nerak siji wae saka hukum iku dheweke nerak sakabehe hukum. Menawi sederek wonten pitakenan sumangga ngubungi kawula ing nomor 0833377386 caket SMS ugi WA. Nuwun.